Oiartzun irratia. Literari, Iban Apaolaza Santxoren eskutik. Lehenbiziko osteguna dugu eta gaurkoan ere uztaileko lehenbiziko ostegunean hementxe dugu Iban Apaolaza Santxo literari saioa gidatzeko. Egunon, Iban.
Egunon.
Ze moduz?
Bueno, pixkanekatua, baina ondo.
Vale. Bueno, ze proposamenekin heldu jaz gaurkoan?
Ba, gaur zekarkinat Goio Ramos Villanuevaren London Calling eleberria 2000 elkarrek argitaratu zinen. Eta argitaratu zinen elkarrek Goiok irabazi zolako Agustin Zubikarai saria. Uste ondarroko udalak eta elkarreken egiten duten sari bat.
Eta zertik aukeratu duk lan hau?
Bueno, ba, iaz atea zanen, ikusita zuzenean momentuz ikusi bertan, eta zertaz zan jakin aurretik ba, erakarri nindun, titulagatik. Ni deklasen jarraitzailea naiz. Tardun bat deklasena bestik ezagunenetakoa, ezaguna ezpada da London Calling. Eta ba, irakurtzeko gozneon eta lanean aurkitu non. Eta tardun ba, hori dela eta, karra dinat.
Bueno, ba, hasiko gaituk, iruditzen bazaik, lana ikertzen ze garaitan kokatzen duk.
Ba, bi plano temporalo garai desberdinetan ez, baina bueno, bat naiz eta bat oso motza izan. Izango litzatekela gaur egungo garaie. Eta gero beste garai izango zen, 80garren hamarkada. Zehazki 85, 86garren urteetan, hori da. Aurreko mendeko 80garren hamarkadan.
Eta kokagunea dagokionez, nun?
Ba, Euskal Herrian, bereziki Euskal Herrian, ba, Bilbo inguruko herrin bateko kokagunea din. Naiz eta gero Euskal Herriko toki desberdinak agertu, ez? Eta gero baita badara, nahiz eta asko ez zatia hundia hartu, baino oso garrantzitsu edan kokagune bat den Londres bea, tituluak ejolazten din horrekin.
Ingurune sozialai buruz, ze aipa dezakek?
Ba, garai hortako, ba, 80garren hamarkadan, ba, Euskal Herri, ba, bueno, ezagit, guatzen gaitun, esan, batzu bentsa guatzen gaitun, eia, adin pixkateukiko dina ulako edo, baino, ba, orduan batzean, bai, krisi ekonomiko larrie, desindustrializazioa, gatazka politikoare borborrean zeban, baina era beren ba sortu zen oso mugimendu musikal oso potente bat. Hau da, esan nahi dezagun, ez? Gizarte berean zerela, ba, gauza oso indartxu eta positibok, eta beste kontrako gauza ilun xamarrake bai, ez? Ba, tartean adibidez bat droga, eta drogaren eragina, violentziaren ondorio guztiak, eta ba, ingurune soziala hori herri urbano, Bilbo inguruko herri urbano baden, eta beraiek ba, protagonista ditun ba, herri hortan nabiltzen gazteak, eta justu bi protagonista printzipalak dienak ba, unibertsitatean hasi berriak. Bat Bilbon bertan, da bestea Gasteizen.
Eta testuinguru ideologikoa buruz ze aipa dezakek?
Ba, guantxe esandakoekin lotutakoekin, ba, zer esan, ez? Ba, garai hortan, ba, zegoen alde batetik borroka armatua, errepresioa, horren inguruko, ba, bakoitzak erabiltzen zizkinan, ba, ideologia, justifikazio desberdinak. eta ba gero baita gazte mailan ba zeon borroka politikoz aparte ba zeon ba borroka sozial potentea ez ba guantxo batzen han badibidez industrializazioa sorturiko arrakal guztietan ba egontzen mugimendu langile mugimenduak eta euskalduna adibidez politiko kiola zehazki aipatzen duen talde bat jarrai aipatzen din protagonistetako bat jarraiko militante dalako eta arun bain guru horren baitan mugitzen zan jendea ez bai izan arren batzuk ba politikaz paso egiten zutenak edo beste batzuk ba politikan erabat engaiatu zeudenak.
Protagonistak ezagutuko dizkia uain Iban zeintzu dituk lan honetan pertsonai nagusiak?
Ba nagusiki nagusiak bi izango ditunan, naiz eta ba, Josu eta Mikel, bi lagun txikitatik, hain lagun mina ditun, ze jendeak bikiak bezala ezagutzen dizkin, naiz eta nahiak ez izan. Eta gero badau, ba, beraiekin triangulo, maitasun triangulo bat osatzen duen amaia izeneko neska bat, behiek baino urte bete gaztegoa, baino kuadrila berekoa egiten dana. Eta gero badau beste pertsona ahi bat, ez zetena esango zein dan zehazki, baino baduna garrantzi bai hasieran eta bukaeran, garrantzi handi duena. Horik izango itunan etzako bai. Bueno, edo gero baita ba, protagonista handi bada musika, Euskal Herriko garaiko musika. Gehien bat ba, punk inguruan edo Euskal Rock Radikala deitu zitzaion etiketan pean inguruko taldeak, bueno, eskorbutura agertzen da, etzion etiketa horren pean, beraiek ala esan da ez. Baina, bueno, ba, horrelako, hori ditun, protagonista printzipalak.
Bale, eta beste pertsonaiola garrantzitsurik, balda, aipatzeko modukua?
Ba, bai, badare horre taldean bertan, ba, beraien bi lagun hauen inguruan mugitzen direnak, ez hauek egiten diren musika talde bat, sortzen dute, Ilotzak izenekoa, eta horren ba, taldeko kideak, beraien kuadrilla lagunak, batzuen senideak ebai agertzen ditun, musikari lotutako, ba, baino gero pertsonai errealak agertzen ditun, adibidez, ba, Fermin, Muguruza, eta kortatuko jendea, edo danbako bat asko aipatzen dituen adibidez, danba taldekoa, talde arabarra zana, eta ba horik izango ituna nola protagonista, bigarren mailako protagonistak.
Musika orain arte dexente aipatu duk, mino zein da obra honen argumentua?
Bueno, argumentu oinarri nazialko ginen esaten ez, badiela bi lagunok, aipatu dituen bikiak, Josu eta Mikel, ba, Unibertsitate hasi aurretik erabakitzen dutela uda horretan kontzertu baten ondoren musika talde bat sortu nahi ditela. Sortzen ditu Ilotzak taldea, tardun ba horra lotzen diren musikariak. Eta ba, esan dezake hori dela historioa, ez? Ba, musika talde honen, ba, sorrera, evoluzioa, zer pasatzen da, grabatuko duten edo ez, diskorik. Baino, hori zaliteke, ba, aria argumentu dela esateko erabat, baino badau beste bat izango litzatekena basierako kapitulo, lehenbiziko kapituloan gertatzen den misterio baten argitzea dela historia ere bai, ez? Hau da, lehenbiziko kapituloa da gaur egunean, Londresen, eta horko prota horra gertzen den pertsonaiak baduen kontru oso berezia, eta hortan nundik iristen diren jakiteko kontatzen da beste guzti ez. Baina alare baita, nik esango nuke, historia kokatzen dela azken finean, maitasun historia baten barnean ez. Maitasun historia bai laguntasun historio bat, bai bikote harremaneko historia, eta musikarekiko maitasuna ez. Eta gero ba histori, ba markonen barnean, ba saiatzen da, ba garaiko ba, realitatea islatzen ez, bai errepresioa, musikaren mundua, drogak ebai, balaroi garren amarkada izan zen, hori islatzen saiatzen da.
Egiturai dagokionez, nolako egitura du?
Bueno, badu hori egitura klasikoa esan dezaun, ez? Dala, bueno, ja aspalditik edo landutako egitura bat, ez? Hasieran zerbait gertatzen da, lehenbiziko kapituluan, eta horren nola iristen gara hortara, ez? Horren urrengo kapituluak, azkenekoak enduta, ezkenekoan resoluzio ematen da lehenbiziko kapituloaren misteri horren erantzuna jakingo deu, eta tartean ba, kapituloz kapitulo jungo da, ba, kontatzen ba, lagun hauek sortzen duten musika taldea, ze realitate bizi duten, eta nundin ora iristen den, ba, azken misteri horren argitze hortara ez. Eta esan behar hori kapitulo guztioi diela denboran aurrea egiten dutenak, eta kontatze gero ikuspuntua bada hori gustatu zaidan gauza bat egiten dula bai hirugarren pertsonan kontatu, narratu edo lehenbiziko pertsonan, ez? Une batzutan hirugarren pertsonan ari da ba fokua jartzen du ikuspuntu bada orokorrago bat, ez? Eta beste batzutan ba lehenbiziko pertsonan kontatzen ditu ba igual arlo pertsonalagoari lotuta dauden gauzak, ez? Horre bai ematen dio ba holako sakontasun bat edo esan dezagun, ez? Bai historiaz aparte ba emozioak ba bakoitzaren emozioak edo protagonisten emozioak barnebiltzen ditune kontaketa, ez? Gero ere gustatu zaidan beste gauza bada egiten ditula kapitulo bakoitza da abesti baten izena. Bueno, izena baino gehiago, izenburu baino gehiago abesti baten abestien letrak, ez? Eta gainera dauka kapitulo bakoitzak abestiaren letran ondoan dauka QR kode bat. Nik ez dut proba egin, baina pentsatzen dut ingo dezula eta gero abestia entzun alko dezula iragurtzen ezan einean, ez? Eta abesti horiek kapitulo horretan zagertatuko denaren inguruan ba ematen digu bere pistatxoa, ez? Hori gustatu zait, ni holako gauzatako bana ez ez asmatzeko, ostras, aber abesti hau guatzen deten zenena zan holako joku hortan sartzeko aukera ematen dio, ez? Eta horretaz aparte, ba, dau beste sarreratxo bat, baina bueno, hori ja fikzio ez dana, Gari, Ertzainakeko Gari, eta bueno, bakarlaria den Garik egiten duen sarrera dago, liburuan.
Ederki, egitura ezagutu diau eta ondorioi buruz ze ondorio atea daitezke?
Banetzako la ondorio nabarmenena izango litzatekena, aipagarriena da, ba, autoreak, ez, musika itzaki erabiliz, nola lortzen duen historio bat arilkatzea, ez. Esan dinaten bezala egitura arilotuz, ez, ba, musika abestian hitzak jarriz, eta gero ba historia behare da musika talde baten inguruan, ez? Teorian, lagun batzuk sortzen duten musika talde baten inguruan, ez? Baina horre barne biltzen dizkin, ba, beste gauza asko. Baina hori jarraituz, musika bide horri jarraituz, lortzen dien historia guzti osatzea. Hori horitu ziren nahi, igual aipagarrena.
Hori aipagarrena, mino hiri zer deitudik atentzioa gehien?
Bueno, bani laro gita zean agian noen dipiskat gaztetxoan ditunan, baina ja zan ere ja institutuan hasi nintzen urteak, eta bakaraioik nahi atentzio deitzen diatez, ez da egin nostalgiarik eta badan edo, ez? Baina nere memorian barne biltzen haute, ez? Ematen haute, ba, pentsatzea, ba, garaioetan inola bizizan nitun, bai, ba, musikarekiko amiresmena, o kontzertuak, eta eskarai hortan, bueno, baina hongo die, baina gubentzatala bizi ginu zen, ez, astero zen kontzertun bat inguruan. Eta gero baita ba, arlo politikoa, ba, nola bizi izan duen honik, bere gara joitan, ez? Eta hortan banei horrek ematen hau, ba, ez da gitarik eta igual nostalgiko ez, batzuntzako izango da, ba, bueno, beti entzundako kontu berdina diela, ez? Baina, nahi behintzat bai ematen hau larik eta bat eitxea memoria horri lo, nire memori propio ilotuz, ez?
Iri, zer gustatu zait gehien eta gutxien obra hontan?
Ba, nik aipatu dinaten bideo ontatik jarraituz, ez? Ba, bai, nostalgiarik eta jo, zan nahi gehien gustatuko litzaidekena, baina hori da obratik baino gehiago nahi zerrera egin ditzen, ez? Emozio sortu ditzen. Baina gustatu zaidana da bereziki ba, autoreari ikusten zaiola musikarekiko eta baduen amaitasun hori, ez? Eta uste hori ondo islatzen nola. Eta gero igual gutxien gustatu zaidana, bakinik ez dela askotan aipatzen hau, baina izango da une batzutan historiaren nondin orako aurre ikustea errezegi egin zaidan sentsazioekin amaitu dela, ez? Errez bat pasatuko da aurrengo zatian, ba asmatzeko edo igual ba ez dakik garaioi bizi izan ditugulanak, ba ikusi deulako bat ze pasatzen zan, ez? Garaioetan eta horri lotutako, ez, pixka misterio txoka gertzen dien gauza bat badago taldeko bat, adibidez jarraiko militantea dana, ez. Eta jun bardi Londresa eta nik ezin dejun une honetan, ez, eta esan, bueno, jende asko igual, ba, bizizunak edo esan, ah, bueno, ze pasatuko zaio, ez, eta ni badakiz ze pasatu hartzaio, ez. Eta maier aldetik igual, ba, pixkatxo bat, ba. Ba, bueno, nik uste dut, bai, aurreik usteko erresegie, hori zan da gutxi gustatu zaidana.
Bueno, eta ez dakit galdetzea de merezidun ze kanta jarriko diok obra honei.
Hoxe esaten hijo ni, baldo, galdetu barra dago, izen uste esango dainatela.
Bueno, ba igual, ezer esan gabe zuzenean elkarrizketa bukatuta hoxe jarriko dugu.
Oso ondo. Vale.
Bueno, ba, mila esker beste hilabete batez lan hauek hartzagatik, Oiartzun Irratira, Ibana Paulaza, mila esker.
Mila esker, hiri, plazer bat izan da.
Entzun nahi eran, oiartzunirratia.eusen.